Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad. Plujeme proti. V tomto pořadu jsou pro vás připraveny různé články, názory, analýzy a náměty nejen z protiproudu Parlamentních listů. Přejeme vám příjemný poslech.
Srdce mi buší na poplach, ale nepřiznávám, že mám strach. Proti proudu táhnem, snad to zvládnem.
Ještě jednou krásný večer, vážení a milí přátelé. Od mikrofonu vás srdečně zdraví a u pořadu Plujeme proti vítá Iveta Richtaříková ze studia Lípa Praha, Svobodného rádia. No a nebudeme otálet a podíváme se na další informace obsažené v článcích, které jsem pro vás vyhledala na internetu. 1. června na AC24 vyšel tento krátký článek. Podle BIS není hrozbou islám, ale odpůrci multikulturalismu. Vedení BIS požaduje posílení pravomoci k potírání vlasteneckého odporu. Ředitel BIS Koudelka, který si vede vlastní politiku proti demokraticky zvolené vládě a prezidentovi, se nechal v rozhovoru pro iDnes.cz slyšet, že já si myslím, že do budoucna riziko extremismu, hlavně pravicového, bude růst. Ne islámský terorismus, ale pravicový je prý hrozbou. Ano, protože to, co se nazývá pravicí, ale ve skutečnosti to jsou lidé levicového i pravicového myšlení, milující svou kulturu a zemi, tak si asi stále více chápou, že demokraticky není možné islamizaci zastavit. Ano, pak se mohou uchýlit k násilí. Ovšem úkolem BIS je zajistit multikulturní režim a postupné předání Evropy islámu. Proto BIS bude potlačovat odpor proti multikulturalismu a neomarxismu, tak jako Gestapo potlačovalo odpor proti Velkoněmecké říši, či STB potlačovala odpor proti komunismu. Nakonec, jak pan Koudelka sní o větších pravomocích BIS k potírání pravicového extremismu, tak to už tady dvakrát bylo. Za německé okupace se předchůdkyni BIS říkalo Gestapo a za bolševika to byla STB. Když slyším Koudelku veřejně toužícího po větších pravomocích pro boj proti odmítačům multikulturalismu a neomarxismu, tak se děsím toho, že se vedení BIS rozhodlo jít ve šlépějích Gestapa a STB. Autorem článku je pan Lukáš Lhoťan. A u nás ještě zůstaneme další lahůdka ze včerejška z Parlamentních listů. Národní galerie. Obrovské manko, vyhozené peníze. Šokující výsledky kontroly oznámeny. Národní galerie je po pětiletém řízení Jiřím Fajtem ve finanční i personální krizi. Vyplývá to z provedeného auditu, který si po svém nástupu zadal pověřený generální ředitel organizace Ivan Morávek. Kauza, která byla vyvolána po odvolání Jiřího Fajta z čela Národní galerie, spolitizovala situaci kolem galerie a celý problém zredukovala na osobu vyhozeného ředitele. Na tiskové konferenci to řekl pověřený šéf NG, čili Národní galerie, Ivan Morávek. Poškozuje a destabilizuje to Národní galerii Praha ve všech směrech. Jde o nervozitu směrem k veřejnosti i sponzorům, na kterých jsme částečně závislí. Dopad to má i na zahraniční partnery, konstatoval Morávek. pokud jde o výstavy a projekty Národní galerie, odvoláním Fajta nebylo podle současného šéfa galerie nic zrušeno či ohroženo. K dnešnímu dni nebylo nic zrušeno, pokračujeme s výstavním programem dle plánu, sdělil pověřený ředitel Národní galerie. Hodně se mluvilo o zrušení výstavy zvané Indický poklad. Tato výstava nemohla být zrušena, protože nikdy nebyla zasmluvněna. No to je tedy slovo zasmluvněna. Žádná smlouva nebyla nikdy podepsána. Výstava byla velmi finančně náročná, nebyla nikdy finančně kryta a podle kolegů ani nezapadala do koncepce na příslušný výstavní rok, prozradil Ivan Morávek. Tématem tzv. Indické výstavy se parlamentní listy již zabývaly. Po projektu, který tehdejší šéf NG plánoval, zůstaly jen několika milionové náklady. Jen samotná cesta Jiřího Fajta do Indie letos v lednu stála daňové poplatníky 300 tisíc korun. Dalších 1,5 milionu pak musí galerie vyplatit jakýmsi indickým kurátorům. Za co jim Fajt peníze smluvně slíbil, už není jasné. Druhým nosným prvkem je stabilita. V době mého nástupu Národní galerie v některých oblastech rezignovala na elementární principy fungování. Netýká se to odborné části, kterou zaštiťují ředitelé sekcí a kurátoři, ale byla to oblast personální. Došlo za poslední roky k několikanásobné výměně na pozici finančního ředitele. Ten poslední ve funkci vydržel 2 měsíce. Zdědil jsem provizorní rozpočet, který byl silně zkreslený a neodpovídal potřebám organizace, konstatoval Morávek před televizními kamerami. Po svém nástupu proto dle svých slov přistoupil k provedení auditu. Hledali jsme soulad mezi náklady a výnosy. Na základě zjištěných skutečností musíme konstatovat, že negativní saldo v rozpočtu je v řádu desítek milionů korun, cirka 30 milionů. Pěkňoučká sumička, kulaťoučká. To nelze akceptovat. Příspěvková organizace musí hospodařit s vyrovnaným rozpočtem, řekl k tragické finanční situaci, kterou po sobě Fajt v Národní galerii zanechal. Co s tím? To poslední, co bych chtěl, abychom dramatickým způsobem omezovali výstavní program. Musíme snižovat náklady. Mojí snahou, a už na tom pracujeme, je minimalizovat smlouvy s externími dodavateli a mobilizovat vlastní kapacity. Aktivity, které jsme schopni zajistit vlastními silami, nemůžeme objednávat u externích společností. Budeme procházet položku po položce, výstavu po výstavě a budeme hledat úspory. Maximálně musíme využít potenciál, který Národní galerie má, a navýšit výnosy z výstavních programů, plánuje Morávek. Zásadní podle něho je i strategické vyjednávání se zřizovatelem Národní galerie, kterým je Ministerstvo kultury. Vyjednávání musí být transparentní a včasné. Nesmí docházet k tomu, aby zřizovatel nevěděl, v jaké situaci se Národní galerie nachází, abychom pak koncem roku řešili zásadní problémy. Má jasno. Národní galerii je potřeba hospodářsky a personálně stabilizovat, čímž bude zajištěna kontinuita výstavního programu. Mým hlavním úkolem je zajistit vyrovnaný rozpočet a hospodářskou stabilizaci. Dalším krokem je odpolitizovat Národní galerii od kauzy Fajt. Nezbytné je poslat jasný vzkaz zahraničním partnerům, že Národní galerie Praha je spolehlivým partnerem pro prohlubování další spolupráce, dodal pověřený šéf Národní galerie Ivan Morávek. Další zpráva je také z parlamentních listů z dneška a také, tak jako ta předchozí, to není vůbec nic veselého, ba naopak. Víc Ukrajinců, zaručíme jim plat. A Zdeněk Ondráček mluví o, a a teď je zde sprosté slovo, podle mého názoru to je skutečně nepřípustné v článcích, navíc v titulcích, ale co se dá dělat. Čili nahradím to slovo slovy dvěma, a sice a Zdeněk Ondráček mluví o zadní části těla, tak ne dvěma, ale třemi slovy. Do českých firem bude moci přijít dvojnásobný počet Ukrajinců se zaměstnaneckými kartami než doposud. Ročně to má být místo 19 600 až 40 000 lidí, rozhodla včera vláda. Ministr zahraničí Tomáš Petříček na tiskové konferenci informoval, že součástí schváleného materiálu je výše minimální mzdy ukrajinských pracovníků na 1,2 násobku zaručené mzdy. Mělo by to zaručit, aby nebyli z trhu práce vytlačováni čeští zaměstnanci. To je neuvěřitelné, čím toto nepřijatelné stanovisko, tento zcela protičeský krok, tak jakým způsobem jej obhajují, aby nebyli z trhu práce vytlačováni naši čeští zaměstnanci. Podle Hospodářské komory ale nové mzdové kritérium stíží pozici především malým podnikům a okomentoval to i komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Přátelé, ministr Bandera Petříček si z našich lidí už dělá vyloženě srandu, ovšem řečeno expresivněji. Co si o tomto nápadu myslíte vy? Budete dobrovolně pracovat o 20% levněji než UKáčka? Zeptal se komunistický poslanec Zdeněk Ondráček na svém facebookovém profilu. Podle údajů Ministerstva práce mělo na konci loňska v Česku zaměstnání 121 086 lidí z Ukrajiny. Tvořili tak přes pětinu zahraničních zaměstnanců v České republice. Na stůl vláda dostala dvě varianty stanovení jejich mzdy. Podle první by síly v režimu Ukrajina měly dostat alespoň medián pro svou profesi. Podle druhé varianty by to měl být nakonec schválený 1,2 násobek zaručené mzdy, tedy letos podle profese minimálně od 16 020 korun do 32 040 korun. Navýšení kvót mělo původně platit od dubna. Podle Hospodářské komory se termín fakticky posouvá na začátek listopadu. Nabírání většího počtu žádostí o místo by mělo začít v září. Hospodářská komora vyšší počet kvalifikovaných pracovníků z Ukrajiny vítá, ale zaručený 1,2 násobek mzdy pro ně odmítá. Větší firmy vyplácejí vyšší mzdy, než jsou zaručené, proto se mzdovým kritériem zřejmě lépe vyrovnají. Prosadili jsme letos, aby byl režim Ukrajina zpřístupněn i malým podnikům od 6 zaměstnanců. Kvůli mzdovému kritériu ale vláda malým podnikům opět stíží vstup do režimu, uvedla viceprezidentka Hospodářské komory Irena Bartoňová-Pálková. Program pro přijímání pracovníků z Ukrajiny má Česká republika od roku 2016. Původně jeho prostřednictvím smělo přijet 3800 lidí ročně. Kvůli nedostatku pracovních sil a požadavkům zaměstnavatelů se počet už dvakrát zvyšoval. Nejdřív na 9600, pak na 19600. Ministerstvo zahraničí v podkladech pro vládu už dříve uvedlo, že kapacita projektu je nedostatečná a na termín podání žádosti o zaměstnaneckou kartu se čeká přes 80 dní. Zhruba pětina Ukrajinců čekání vzdá. Prodlužují se také vyřizovací lhůty a lhůty pro snímání biometrických údajů. Ministerstvo vnitra, zahraničí a práce proto kvůli zdvojnásobení kvóty žádají o další místa. Podle hospodářské komory se čekací doba na udělení termínu na konzulátu ve Lvově prodloužila už na 105 dní. Posílení počtu úředníků a inspektorů by ročně stálo asi 100 milionů korun, letos zhruba 48 milionů. Komora uvedla, že náklady se pokryjí z vyšších správních poplatků od žadatelů o zaměstnaneckou kartu. Tak vážení přátelé, toto je skutečně do nebe volající. Ne, že bych to Ukrajincům nepřála, jim rozhodně ano, ale nejde mi na rozum, jak je možné, že je u nás tak obrovská potřeba doplňování lidí na volná pracovní místa. To skutečně nechápu. Většina průmyslu se zrušila, to, co tady zbylo, to jsou nějaké opravdu jenom zbytky. A přesto pořád potřebujeme další a další lidi z Ukrajiny a odjinud. Zřejmě je to tím, že u nás už je velice málo řemeslníků, protože to školství učňovské bylo hodně oslabeno, ne-li téměř zničeno už okolo roku 2000. Čili asi je nutné hledat lidi na tato pracovní místa. Částečně zase naši lidé odcházejí na západ, ať už do Německa nebo do Velké Británie nebo do Ameriky a různě. Část lidí, pravda, je zaměstnaná navíc, opět asi o 30 tisíc víc máme úředníků, než jsme mívali, a strašná spousta lidí musí v uvozovkách dřepět v těch neziskovkách, mám na mysli ty v podstatě ziskovky, nikoli ty poctivé neziskové organizace, které vykonávají potřebné práce pro naše lidi. Takže je to prostě divné. Já z toho mám pocit, že minimálně z 50% se tímto způsobem vlastně naplňuje ono míchání národů dohromady, byť tedy to není ono nejdrastičtější, které spočívá přímo v míchání etnik, ale i tak. A myslím si, že je spousta lidí nezaměstnaných. Prostě není pravda, že všichni lidé mohou sehnat práci. Také je fakt, že některé práce už naši pracovníci dělat nechtějí, ale tomu není co se divit, protože když za poměrně těžkou práci, třeba v oblasti úklidu, je minimální mzda ve výši 13 800 korun, tak zkrátka na tu práci, kterou požadují za to, ty peníze jsou nízké, a to se týká i dalších prací, které jsou takto nestydatě finančně ohodnoceny. Na druhou stranu systém je nastaven tak, aby podnikatelé neměli na ty lidi peníze. Oni by jim rádi přidali, ale prostě nemohou, protože by se nevešli do ekonomiky toho svého biznesu velmi často tedy. Tím mám na mysli ty menší podnikatele, velkých koncernů se to samozřejmě netýká, protože ty naopak si mastí kapsy, které ale nevysypávají u nás, alespoň částečně, ale až u sebe doma. No a Parlamentní listy do třetice, zpráva ze 30. května, WHO, čili Světová zdravotnická organizace, aktualizovala po 30 letech seznam nemocí. Transgender osoby už nejsou duševně choří lidé. Transgender osoby již nadále nebudou vedeny jako duševně nemocní lidé. Rozhodla o tom Světová zdravotnická organizace, která po téměř 30 letech aktualizovala seznam nemocí v mezinárodní klasifikaci nemocí. Posledně mám dojem, z tohoto seznamu vyškrtli homosexuály, tak teď už transgendry, kdo pak to bude asi příště. Transgender osoby pociťují opačnou genderovou identitu, než jaké je jejich pohlaví. WHO již nově tento stav nekvalifikuje jako duševní poruchu, ale genderovou neschodu, jak uvádí web Českého rozhlasu. Nové označení by mělo pomoci zjednodušit proces přeměny pohlaví nebo změnu jména, čemuž bylo doposud potřebné potvrzení od lékaře. Podle Světové zdravotnické organizace by také změna měla pomoci odstranit diskriminaci a podpořit porozumění veřejnosti. Tak já tady vidím pouze jedinou diskriminaci, a sice ze strany těch menšin, které nám soustavně vnucují svá témata, která by nás jinak vůbec nezajímala. Nechali bychom ty lidi, aby si žili tak, jak žít chtějí a potřebují, ale oni neustále nedělají nic jiného, než že se zviditelňují. Samozřejmě chyba není na jejich straně, je to záměr těch takzvaných politických špiček. V České republice již mohou translidé žít pod svou skutečnou identitou, přesto se podle iniciativy Transparent, to je trans, pak je tam hvězdička parent, potýkají s množstvím problémů. Kromě předsudků se musíme vypořádat i s dlouhým a komplikovaným procesem tzv. Úřední změny pohlaví, který zahrnuje mimo jiné i povinnou operaci, včetně sterilizace. Píše se na webu Jsme trans. No a jak jsem vás informovala už před časem, tak pojišťovna přestane hradit brýle, ale samozřejmě tyto operace jsou hrazené. Podíváme se na Sputnik News. Průzkum odhalil, že Slováci považují USA za větší hrozbu než Rusko. Nedávno byl zveřejněn průzkum, který realizovala společnost Globsec, a podle jeho výsledků Slováci považují USA za větší hrozbu než Rusko. Takové informace vyplývají z průzkumu organizace Globsec. Tyto údaje také dokazují, že ve střední a východní Evropě roste podpora členství zemí v Evropské unii a Severoatlantické alianci. No, tak to nevím, koho se ptají, tedy mě se zatím nikdo neptal, nevím jak vás, vážení přátelé. Podtitulek: Spojené státy jako hrozba pro Slovensko. Uvádí se, že průzkumy veřejného mínění byly realizovány v Rakousku, Bulharsku, České republice, Maďarsku, Polsku, Rumunsku a na Slovensku. Z dat této organizace, která se zabývá bezpečností, obrannými otázkami i kybernetickými hrozbami, tak vyplývá, že jsou v zemích pozitivně vnímány jak média, tak nevládní organizace. O těch si lidé myslí, že jsou pro demokracii důležité. No sakra, tedy to musel někdo ten průzkum zaplatit opravdu štědře. A nebo se snad byl ptát jenom v mateřských školkách a na vysokých školách humanitního zaměření. Zajímavým zjištěním však bylo, že Spojené státy americké vnímá na Slovensku jako hrozbu až 41% dotázaných, kdežto Ruskou federaci považuje za hrozbu pouze 26% respondentů. Ale už toto, že tedy přiznali těch 41%, a možná, že to bylo mnohem víc, tak to vůbec nekoresponduje přece s tím, co je napsáno na začátku, že ty údaje dokazují, že ve střední a východní Evropě roste podpora členství zemí v Evropské unii a v Severoatlantické alianci. Tak minimálně tu podporu Severoatlantické aliance bych řekla, že jaksi tento údaj popírá. Podtitulek: NATO a EU se těší podpoře. No, tak to snad ani číst nebudu. Důležité je, že Slováci si uvědomují, nebo alespoň někteří z nich, že Rusko není hrozbou na rozdíl od Spojených států amerických, nebo alespoň, že si to uvědomuje určitá část obyvatelstva. Poněkud hůře jsou ale informováni ve Francii. Sputnik News včera večer napsali: RFI. Francie zapomněla na úlohu Sovětského svazu ve vítězství nad nacistickým Německem. Ruský prezident nedostal poprvé za 15 let pozvání na oslavy výročí vylodění spojeneckých vojsk v Normandii, informuje RFI. Akce u příležitosti otevření druhé fronty se zúčastní hlavy států, jež zvítězili nad hitlerovským Německem. Nepřítomnost Putina jasně svědčí o tom, že Francouzi začali zapomínat na úlohu Sovětského svazu v rozdrcení nacistů. Vladimír Putin nepřiletí do Normandie, kde se za několik dní budou konat akce věnované výročí vylodění spojeneckých vojsk, píše RFI. Nepřítomnost ruského prezidenta bude znamenat, že obrovské oběti Sovětského svazu ve jménu vítězství ve druhé světové válce byly vymazány z paměti většiny Francouzů. Portál píše, že po skončení druhé světové války průzkum francouzského ústavu veřejného mínění zjistil, že 57% Francouzů považovalo přínos Sovětského svazu k vítězství za největší, zatímco 20% označilo za osvoboditele USA. V roce 2004, kdy bylo Rusko v osobě Vladimíra Putina poprvé pozváno na oslavy 60. výročí výsadku spojenců v Normandii, se však všechno kardinálně změnilo. Pouze 20% dotázaných si pamatovalo sovětskou armádu, kdežto 58% vyzdvihlo americké vojáky. Podle informací RFI ztratili USA na Evropské a Tichomořské frontě dohromady 400 tisíc lidí, což se vůbec nedá srovnat s 27 miliony mrtvých v Sovětském svazu. Z ryze historického hlediska je hloupé nedoceňovat rozhodující úlohu Sovětského svazu, řekl v rozhovoru pro portál Denis Pešansky, vědecký pracovník Národního střediska vědeckých výzkumů, který dlouhou dobu analyzoval evoluci kolektivní paměti. RFI uvádí, že urputné boje se sovětskou armádou nacisty nejen vysílili, ale také se nacisté nedokázali přepravit přes Atlantik. V roce 1945 byl hlavním spojencem Stalin a Sovětský svaz. Jejich úloha byla Francouzům jasná, tvrdí Steven Grimaldi, ředitel muzea vylodění v Normandii, ale po 50 letech se ukázalo, že zvítězili USA, prostě proto, že jsme tenkrát měli studenou válku. Francouzští prezidenti po desetiletí nepřipomínali oficiálně výročí vylodění 150 tisíc vojáků spojenecké armády. Hrdina odboje a první poválečný prezident Francie Charles de Gaulle odmítl oslavy operace, ve které nehrál hlavní úlohu. No, to si myslím, že spíš možná proto, že byl docela soudný. On byl de Gaulle relativně soustředěný na Sovětský svaz. Myslím, že Valéry Pjakin hovořil i o tom, že byl přívržencem zlatého rublu, což se mu asi stalo nakonec osudným. Jinak ten zlatý rubl potopilo samotné vedení Sovětského svazu v té době. Takže se nedomnívám, že Charles de Gaulle odmítl oslavy operace, ve které nehrál hlavní úlohu, ale že zřejmě proto měl nějaký jiný důvod. Pokračujeme. Po vstupu do Paříže uvítal město, které se osvobodilo samo, které osvobodili jeho obyvatelé, nehledě na americké a britské tanky za zády. To byl zřejmě citát Gaulla. De Gaulle chtěl především vrátit suverenitu Francie, což znamenalo, že je třeba vyhnat Američany, vysvětlil Grimaldi. Protiamerickou náladu prezidenta podpořila francouzská komunistická strana, která měla po válce obrovský vliv díky své úloze v odboji. Stále připomínala voličům cenu, kterou zaplatila Rudá armáda za vítězství, avšak represe za železnou oponou nepřispívaly k růstu sympatií. To také potvrzuje to, o čem hovoří Valérie Piakin, a sice, že valná část světa byla nachystaná a lidé chtěli socialismus, nebo prostě hrozilo, že by takovýto proces se rozeběhl a už by třeba nebylo možné jej zvrátit po druhé světové válce. USA vytvářely v této době ve filmech vlastní verzi vítězství. Hollywood pomohl změnit názor na válku svými filmy o odvážných Američanech, bojujících daleko od domovů. Největší roli sehrál v 60. letech nepochybně film Nejdelší den, poznamenal Pešansky. Soustředil pozornost na Američany a na účastníky francouzského odboje, měl fenomenální úspěch. Za 30 let byl natočen další snímek o hrdinských činech amerických vojáků, adresovaný nové generaci po obou stranách Atlantiku. Byl to snímek Stevena Spielberga Zachraňte vojína Ryana. Studená válka izolovala Rusy a jejich dějiny, vysvětlil Grimaldi. Nyní hrál hlavní úlohu dobrý Američan John Wayne, právě ten zachrání Evropu, nikoli Rusové. Úloha Ameriky v osvobození Evropy se stala ještě větší, když v roce 1984 pozval francouzský prezident François Mitterrand amerického prezidenta Ronalda Reagana na první oslavy výročí vylodění spojenců. Tato akce se stala důležitou světovou událostí na pozadí toho, jak se Sovětský svaz začínal rozpadat. Podle mínění RFI postava Ruska ještě více vybledla za prezidentství Putina, jehož vztahy se Západem se vážně zhoršily v roce 2014 po připojení Krymu na základě referenda. Podle mínění Denise Pešanského svědčí fakt, že Putina letos nepozvali do Normandie o dnešním vztahu k Rusku. Kdyby byl cílem oslav rozhovor o minulosti, pak by měl Sovětský svaz a jeho dědici, tedy Putin, stát v první řadě bok po boku Američanů a Britů, cituje RFI závěr vědce. No a já k tomu jenom řeknu, jenom aby se ten do nebe volající nevděk někomu nevyplatil. A tím samozřejmě nemyslím jenom Francii, protože dějiny se přepisují všude, známe to i od nás. Teď jedna dobrá zpráva z Francie. Francie se stává první evropskou zemí, která zakázala všechny pesticidy spojené se smrtí včel. Svět se nedávno probudil na další negativní vliv nadměrného používání pesticidů. Na několika místech se počet včelích obyvatel drasticky snížil, což znamená obrovskou hrozbu. Ani po uvědomění si rizik ne všechny národy přijaly nápravná opatření. Někteří se také rozhodli sankcionovat novější chemikálie, od kterých se očekává, že budou v tomto ohledu ještě katastrofálnější. Francie se však rozhodla jinak. Národ je na cestě stát se první evropskou zemí, která zakáže 5 druhů pesticidů. Výzkumní pracovníci jsou přesvědčeni, že tyto neonikotinoidy jsou velmi škodlivé, protože zabíjejí včely. Článek ještě pokračuje, ale další informace už nejsou tak závažné, takže pouze dodám, že zdrojem tohoto článku je anglický Daily Mail. A také jsme rádi, že jsme za něco mohli Francii pochválit. A teď jdeme do Dánska a tam rozhodně chválit nikoho nebudeme. Rozzuření migranti zmařili předvolební vystoupení nacionalistického politika v Dánsku. Agresivně naladěný dav migrantů neumožnil radikálně pravicovému politikovi provést svou předvolební kampaň v největším dánském getu. Z obav o zdraví poslance ho policisté nepustili z auta. Ten počínání strážců zákona označil za skandální. Kontroverzní dánský poslanec Rasmus Paludan, který stojí v čele protiislámské strany Stram Kurs, se minulý čtvrtek pokusil v rámci své předvolební kampaně navštívit jednu z takzvaných problémových oblastí ve třetím největším dánském městě Odense. Čekal ho tam však rozuřený dav migrantů a na místě museli zasahovat těžkooděnci. Podle prohlášení strany Stram Kurs agresivní migranti byli v amoku. Policie později potvrdila, že se situace na předměstí Volsmose, které je v zemi označováno za největší dánské ghetto, vymkla kontrole. Snažil jsem se dostat z auta, ale muži se zbraněmi jsou prostě silnější než já, takže jsem neuspěl, uvedl Paludan po incidentu. Počínání policie přitom na Twitteru označil za skandální. Podle něj mu zabránila v jeho demokratickém právu provádět volební kampaň. Dodal, že předměstí hodlá navštívit znovu. Předměstí Volsmose se nachází asi 3 kilometry od centra Odense. Žije tam kolem 10 tisíc lidí, přičemž kolem 70% z nich jsou neevropští imigranti, převážně z Palestiny, Somálska nebo Iráku. V předměstí se celkem mluví asi 80 jazyky. Asi polovina práceschopného obyvatelstva je nezaměstnaná a 3% dospělé populace byly souzeny za nějaký druh trestního činu. Volby se budou v Dánsku konat 5. června. Podle posledních průzkumů veřejného mínění favoritem jsou sociální demokraté, které by volilo až 26,4% obyvatelstva. Na druhém místě jsou konzervativní liberálové ze strany Venstre s ratingem 18%. Paludanova strana Stram Kurs, v závorce tvrdá linie, má v průzkumech pouze 2,4%. To ale stačí, aby překonala 2% uzavírací klauzuly a dostala se do parlamentu. Strana byla založena v roce 2017 a její ohlas vzbudily takzvané demonstrace za svobodu projevu, při kterých se pálil Korán. Její aktivity dokonce vedly k výtržnostem v kodaňské čtvrti Norebro, kterou převážně obývají migranti. Rasmus Paludan ve svých kampaních varuje před tím, že se Dánové ve vlastní zemi mohou stát menšinou. Jeho strana prosazuje zákaz islámu v zemi, vyhoštění všech uprchlíků a zbavení dánského občanství všech migrantů, kteří nemají evropský původ. Tak milí přátelé, to je z našeho dnešního Plujeme proti všechno. Já vám děkuji za pozornost a přeji pěkný večer. Za chvíli si dáme skvělé dílo Viktora Dyka Krysař.
Blé. vlajky krásně vlály a v přístavu byl bál. A my na palubě stáli a já na banjo hrál. A holky byly krásný a uměli se smát. A všichni byli šťastní a každej tam byl rád.
I pro pána krále, tak pojď a zpívej dál, že neděle a pálem je námořnickej bál. I pro pána krále, tak pojď a zpívej dál, je veselej, je neděle a námořnickej bál.
A dvě se mi tam líbily a třetí ještě víc. A co mi všechno slíbili, vám nechci ani říct. A dávali nám řízky a měli pružnej krok. A všechny rády whisky a taky rum a grog.
I pro pána krále, tak pojď a zpívej nám. Je neděle a krále, je náhodnický mám. I pro pána krále, tak pojď a zpívej nám. Je veselej, je neděle a náhodnický mám.
Bocman jménem Líkok a jinak prýma kluk, pak pil i kozí mlíko a bylo mu to fuk. A byl tam taky funebrák, no takovejhle chlap, ten ztratil brýle, neví jak, a pak si na ně šláp.
I pro pána krále, tak pojď a zpívej dál, je neděle a chále, je náhodnickej bál. I pro pána krále, tak pojď a zpívej dál, je veselej, je neděle a náhodnickej bál.
A s holkou sladkou jako fík byl každej nobl pán, ať byl prostej námořník a nebo kapitán. A v kubkách se nostálo tak suchý akorát, co vám se potom dálo, už nemusíte znát.
I pro pána krále, tak pojď a zpívej dál,
jen veselej, jen neděle a
námořnickej bál. I pro pána krále, tak pojď a zpívej dál.